Vienotības domes priekšsēdētājs CSU mērs Jānis Rozenbergs jau pašā sākumā atklāja, ka gatavojoties domes sēdē, viņš daudz domāja par partijas nākotni, un tur emocionāli sajūta esot smaga.
No vienas puses es joprojām ticu partijas ideāliem, partijas pamatvērtībām, cilvēkiem, kas ir partijā. No otras puses ir sajūta, ka organizācija buksē, ka mums ir pazudis mērķis, ka mēs paši esam mazliet zaudējuši ticību sev. Un šeit nāk prātā Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes vārdi, kā bijis, tā vairs nevar palikt. Mums ir jāmainās, mums ir jāveic partijas restarts. Kas notiks, ja mēs nemainīsimies? Acīm redzot, tie ideāli, tās ieceras, tās idejas, par kurām mēs šodien centīsimies vienoties, viņas var palikt nerealizētas. Un mēs būsim izniekojuši to potenciālu, kas ir mūsu partijai.
Tikmēr politologs Ivars Ieps, kurš bija aicināts raksturot vienotības vietu Latvijas politiskajā ainavā, lai gan atzina, ka pragmatiski prorietumnieciskās sistēmu veidojušās partijas nišātai konkurentu īsti neesot, norādīja arī uz vairākiem riskiem. Piemēram, Ieps prezentēja socioloģisko pētījumu par vienotības elektorāta attieksmi pret partiju.
Mēs redzam, ka vienotības vidējais vēlētājs par savu partiju nav īpaši augstās domās. Viņš viņu uzskata par ietekmīgu. Viņš viņu uzskata arī par nopelniem bagātu, bet viņš viņu tomēr krietni vairāk nekā Zaļo zemnieku vai Nacionālās apvienības vēlētājs savu partiju uzskata vienotības, vēlētājs savu partiju uzskata par salīdzinoši augstprātīgu. Vienotības vēlētājs arī domā par savu partiju, salīdzinoši vairāk nekā konkurentu vēlētāji to dara kā par bezprincipiālu un ar dubultu morālu apveltītu. Tā tālāk. Nu, un tas, kas partija, kas vismazāk tur solījums.
Es gribu dzirdēt, ko vienotība darīs ceļā uz Latvijas simtgadi, bet gribu arī, lai mēs nepieveram acis uz to, kas notiek mūsu pašu dārziņā. Savukārt tā savā runā paziņoja premjera Laimdota Straujuma.
Sabiedrības uzticība un ticība ir atkarīga no mūsu spējas neapkarot vienam otru, vienoties un īstenot savus lēmumus. Tāpēc es ierosinu izveidot pārmaiņu grupu, kurā darbosies mana birojas cilvēki, Saeimas frakcijas cilvēki, vienotības valdes pārstāvji, mūsu partijas izpilddirektors, es kā valdības vadītāji un visi mūsu ministri, kas ir valdībā. Mēs esam gatavi iet uz priekšu, organizēt darbu kopā ar partiju, ar frakciju, ar valdi un strādāt kopā.
Premjeres teiktais partijas vadītājas Olvita Jāboltiņai bija pārsteigums. Tā viņa apgalvoja žurnālistiem lūgta komentēt šo ieceri.
Manā uzturē partiju sakārtot var tikai pat partiju, neviens no malas, premjeras birojas, kurā nav partijas biedru, nevar sakārtot partiju. Tieši tāpēc ir arī ir valde, ir doma, ir frakcija, kas attiecīgi var pieņemt lēmumus katrā konkrētajā situācijā. Tā kā šis premjeras piedāvājums noteikti tieši tāpat tiks pārunās, lai precizētu, ko viņa ar to ir domājis. Tajā nav nekāda pretruna, tā nav nekāda traģiska, es ļoti priecājos, ka premjera nāk ar šādu piedāvājumu.
Savā uzrunā Aboltiņa pati arī apgalvoja, ka uzskata par nepieciešumu diskutēt par pārmaiņām partijas vadībā. Tomēr no viņas teiktā bija noprotams, ka tā būšot vien nākamā gada nogalē paredzētā vienotības kongresa atbildība. Vienotības līderi arī sūdzējās par negatīvās informācijas lavīnu, kas gāžoties par partiju. Taču tāpēc nolaist rokas nedrīkstot, jo politiskajā spektrā nesot citu, kas spētu pildīt vienotības lomu. Tāpat Aboltiņa aicināja neaizrauties ar partijas biedru publisku kritizēšanu.
Nenoliedzami, kopš pēdējās Saeimas vēlēšanām vienotības tēlu ļoti nopietni ir iedragājuši vairāk notikumu un atsevišķu biedru rīcību. Aizdomas par balstu pirkšanu, braukšanu dzērumā, arī mana rīcība pensionāra piketā. Un katram no mums iekšēji ir jārod drosme atzīt savu kļūdu un atbilstoši rīkoties. Tomēr vienotība kā politiska organizācija nav tikai tie politiķi, kas pieļāvuši kļūdas. Vienotība ir komanda, kura stiprā puse līdz šim ir bijusi tās padarītie darbi. Ticiet man, mēs nekļūsim stiprāki, lieku reizi publisko tiesitot tiem, kas pakļupuši vai kļūdījušies.
Viens no skeptiskāk noskaņotajiem domes sēdes dalībniekiem bija Viļānu novada nodaļas vadītājs Juris Vidiņš, kurš šopērn bija kritis partijas vadības nežēlistībā un pat gandrīz tika izslēgts. Arī sestdien Vidiņš kritizēja Aboltiņas runu.
Nē, es uzskatu, ka tur bija vairāk frāzes un tā. Tad liela satura nebija. Ja? Tas bija viss kaut kur kādreiz jau dzirdēts. Un, tā kā es domāju, ka Aboltiņas kundze sevi ir izsmēlusi. Es domāju, ka paklupušos nevajag, bet šeit paklupušos partijas priekšsēdētāji gan vajag. Nu, es domāju, ka viņiem būtu jāprotās un izmanto to iespēju kongresa atkāpties no partijas vadītājas amata.
Domē izskanējušās tēzes drīzumā apspriedīs arī vienotības valde. Zināms, ka tajā Boltiņa aicinās Andri Piebalgu uzņemties 100 gadas plāna izpildes uzraudzības komitejas vadību. Ivo Leitāns, Latvijas radio.